Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жемкордуктун желеси жасалма документ менен пенсиясын көбөйтүп алган бажы кызматкерлерге кылмыш иши козголду.
Биздин пенсияга чыккандар, оттокуга кеткендер, Казакстан, Россияга кетип калышат, жетиштүүдөр деп айта албайбыз эми. Бир кара курсакка кетет.
Киевде кырдаал курч, оппозиция менен бийлик тил табыша албай жатат.
Ички иштер министрлиги билдиргендей, кагылышууларга тиешеси бар деп шектелген 70 ашуун адам камакка алынды.
Казакстанда полициядан ыдык көргөн адам укугу үчүн аягына чейин тураарын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу талкуулар, өлкөдө жана дүйнөдө болуп аткан окуялар алдыдагы жарым саатта азаттыктын толкунунда болуңуздар. Бүгүн 23 январь, бейшемби. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Украина оппозициясы бийлик менен сүйлөштүү жемиштүүсү болгонун билдирди. Оппозиция лидерлеринин билдирүүсүнө караганда, президент Виктор Янукович менен шаршембиде болгон сүйлөшүүлөр натыйжа берген жок. Лидерлер Виталий Кличко, Арсений Яценюк жана Олег Тягнибок полиция менен нааразылык акциясына чыккандардын ортосундагы өрчү бараткан кагылышууну токтотуу үчүн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыялоого президентти үндөшкөн. Оппозиция лидерлеринин бири Виталий Кличко:
«Обращаюсь к президенту. Знаю, что в эту секунду он
президентке кайрылам. Ал азыркы учурда бул трансляцияны көрүп жатканын билемин. Президент, сизде кырдаалды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо кырдаалды кансыз өзгөртөт. Ага жетишүү үчүн биз баарын жасайбыз. Адамдарды угуңуз, алардын талаптарын четке какпаңыз. Маселени чечиңиз. Эгерде сиз элди укпасаңыз, анда алар сизди уктуруу үчүн баарын жасашат», деди Виталий Кличко. Кагылышууларда 3 киши өлгөнү кабарланууда. Өз кезегинде Виктор Янукович шаршембидеги жолугушууну сүйлөшүүлөр багытындагы биринчи кадам катары баалады. Бирок оппозиция лидерлери тарапкерлеринин эгемендүүлүк аянтынан кетпей, бейшемби күнү жалпы акцияга чакырды. Швейцариянын Монтрео шаарында Сирия боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Сүйлөшүүлөрдүн биринчи күнү кекээрлешүү мүнөзүндө жүрдү. Сирия бийлигинин өкүлү өткөөл мезгилдеги өкмөттө президент Башар Аль-Асад болбош керек деген талапты четке какты. Монтрео шаарында сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан мезгилде Сириянын аба күчтөрү оппозициялык согушкерлердин позициясына сокку урганы кабарланды. Кошмо Штаттар жана Сирия оппозициясы Асадтын режими легитимдүүлүгүн жоготту, ошондуктан кызматтан кетүүгө тийиш деп билдиришти. Өз кезегинде Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем аны кескин четке кагып, Сирияны террористтер жана чет өлкөлүктөр талкалап жатат деп билдирди. Пенсияларын жалган документтер менен көбөйтүп алган аскер адамдарына Бишкекте кылмыш иши козголду. Аскердик прокурор Марат Ишбердиевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, коргоо министрлигинде жана чек ара кызматында жалган документтер менен пенсияларын көбөйтүп алгандарга каршы 46 кылмыш иши козголду. Алардын баары сотко жиберилди. Бажы кызматында да ушундай эле жолдор менен пенсиясын көтөрүп алгандарга каршы башкы прокуратура кылмыш ишин козгогону кабарланды. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков президентке кайрылуу менен чыкты. Анда Исмаил Исаков Кыргызстан чек арасын аныктоо боюнча сүйлөшүүлөрдө кыргыз делегациясы тарабынан кетирилип жаткан кемчиликтерди көрсөткөн. Исаков ошондой эле Кыргызстан сүйлөшүүлөрдө кайсы документтерге жана келишимдерге таяныш керектигин атаган. Чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын сакташ үчүн бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу, ага кесипкөй адистерди тартуу президент Алмазбек Атамбаевка сунушталган. 15 январдан бери кыргыз тажик чек арасында чыңалуу сакталып турат. Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү ташуучулар нааразылык акциясын өткөрүшөт. Алар 23 январда Бишкектеги кесиптик кошуундар үйүнө чогулуп, транспорт жана коммуникация министрлигинин демилгесине каршылыгын билдиришет. Бул тууралуу айдоочулардын өкүлү Жайнагүл Максимова билдирди. Маалыматка караганда, айдоочулар калыптанып калган каттамдарга министрлик тарабынан ачык конкурс жарыялашына каршы чыгууда. Алардын пикиринде, мындай жол коррупцияга алып келип, кирешелүү каттамдарды өз ара бөлүштүрүп алууга шарт түзөт. Испан бийлиги велосипедчи спортчуну коштоп жүргөн полиция кызматкерлеринин өлүмүнө кайгысын билдирди. Дүйнө жүзүн кыдырууга чыккан испан велосипедчисин коштоп жүргөн 6 полиция кызматкери Пакистандын Белужистан провинциясында шаршемби күнү атып өлтүрүлгөн. Велосипедчи болсо жарадар болгон. Ирандан Пакистандын аймагына өткөн велосипедчи коопсуздугун камсыздоо үчүн полиция кызматкерлерин жан сакчы катары жанына алган эле. Пакистандын Белужистан аймагы киши урдоо жана террордук актылар тынымсыз болуп турган аймак. Жакында ыйык жайлардан сыйынып кайткан шииттер түшкөн автобус жардырылып, анда 30 киши каза тапкан эле. Бишкекте рерихтердин үй бүлөсү жашоо жолу деп аталган фотокөргөзмө ачылды. Мамлекеттик тарых музейинде 22 январда ачылган көргөзмөгө рерихтердин Санкт-Петербургда сакталган 40 фотосүрөтү коюлган. Көргөзмө Орусиянын Кыргызстандагы кызматташуу өкүлчүлүгү жана Гармония аттуу орус маданий борбору тарабынан ачылды. Рерихтердин үй бүлөсү сүрөт, чыгыш философиясы жана дүйнө таанымы боюнча дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы менен таанымал. Зейнеп,
рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Акыркы кабарларды жана кызыктуу макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан издеңиздер. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9. Айрым райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 1 градуска чейин жылуу, Таласта 5 градуска чейин суук, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 5 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө -2 +3 болсо, Нарында сууктун күчү 11 градуска чейин жетет. Бишкекте 1 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Украинанын президенти Виктор Янукович кечээ оппозиция лидерлери менен жолукту. Ал тапта Киевде демонстранттар менен полициянын кагылышуусунан 2 киши наут болуп, дагы ондогон адамдар, алардын арасында чет элдик жана жергиликтүү журналисттер да жарадар болгону кабарланууда. Акция уюштуруучулары кагылышуудан өлгөндөр тууралуу башкача маалымат таратууда. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
19 январда башталган көчөө кагылышууларынан Киевде 2 киши мерт болгонун доктурлар расмий түрдө билдиришти. Аянтта жүргөн айрым уюштуруучулар өлгөндөрдүн саны 5 адамга жетти деп айтышууда. Шаршембиде кечинде Киевдин башкы аянтына чукул Грушевский көчөсүндө миңдеген адам чогулуп, ал жакка аялдарды киргизбей жолго төшөлгөн таштын кесинделери салынган мүшүк кап көтөргөн эркектер гана өткөрүлүп жатты. Андан бир аз мурдараак Украин президенти Виктор Янукович менен жолугушуп чыккан оппозиция лидерлери Арсений Яценюк, Виталий Кличко жана Олег Тягнибок биринин артынан бири элдин алдына чыгып, жолугушуу жемишсиз болгонун маалымдашты. Кличко азыркы кризисти жөнгө салуунун бир гана жолу калганын белгиледи.
Обращаюсь к президенту. Знаю, что в эту секунду он смотрит эту трансляцию.
Мен президентке кайрылып жатам. Дал ушул маалда ал телевизорду карап отургандыгын билем. Президент мырза, дале болсо, ортодогу кризисти чечүүнүн жолу бар. Мөөнөтсүз шайлоо кырдаалды кан төгүүсүз жолго салмак. Бул максатка жетиш үчүн биз бардыгын жасайбыз. Эл буумуз, кырдаалды чечиңиз. Элди укпасаңыз, анда эл өзү сизге кандай болсо да добушун жеткирүүнүн жолун табат.
Будете слышать людей, они сделают всё. Для того, чтобы вы их услышали.
Оппозициячыл депутаттар кирген бейрасмий элдик рада аянттагы күчтөрдөн муниципалдык милиция курап, коомдук тартипти көзөмөлдөй турганын билдирди. Батькивщина партиясынын лидери, элдик депутат Арсений Яценюк, президент Янукович жана өлкөнүн башкы прокурору катышкан жолугушууда бардык мыйзамсыз иштер, анын ичинде ок атуу, массалык кагылышуулар кылдат тергелет деген убада айтылганын маалымдады. Яценюк өзү Украин президентине шарт койгонун кошумчалап, ал кандай ультиматум экенин чечмелеген жок. Янукович буга чейин оппозиция менен жеке өзү сүйлөшүүдөн баш тартып келген. Шаршембиде ал көчөгө чыккан демонстранттарга кайрылып, саясий радикал күчтөргө азгырылбоого үндөп, набыт болгон ар бир кишинин өлүмү дыкат иликтенет деп ишендирди. Полиция менен аянттагы элдин кагылышуусунда ок тийип өлгөн 2 жигит, 20-дан жаңашкан, убагында атенеси Тоолу Карабак менен Беларусьтан тынчыраак жашоо издеп көчүп келген Сергей Нигоян жана Михаил Жизневский экени бышыкталды. Еврокомиссия президенти Хосе Мануэль Баррозо Украин бийликтери элге каршы күч колдонууну чукул токтотпосо, жагымсыз кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин эскертти.
We are generally concerned about where these developments are taking Ukraine.
Биз Украинадагы соңку окуяларга терең тынчсыздануу менен көз салуудабыз. Кийинки кадамдар кандай болорун изилдеп, балким Еврошаркеттин бул өлкө менен мамилелерине таасир этчү аракеттер көрүлүшүндө караштырып жатабыз.
Польшанын тышкы иштер министрлиги Украина элчисин соңку кагылышуулар тууралуу түшүндүрмө берүүгө чакыртты. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин Украинада экстремист оппозициячылар өлкө конституциясына кол салууда деп билдирди. Шаршембиде полиция көздөн жашагысчу газ, желим ок, таршылдак граната, желим таяк колдонуп Киевтеги Грушевский көчөсүндө топтолгон элди таратып, алар орноткон баррикадаларды бузуп, аянтты тазалоого аракет кылды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, кагылышууларга тиешеси бар деп шектелген 70'ден ашуун адам камакка алынды. Эки айдан бери тынч каршылык акциясына чыгып, Украинанын Европа менен жакындашуусун талап кылып жаткан демонстранттар 3 күндөн бери полиция менен кагылышып, чагымчыл аракеттерге дуушар болууда. 22 январда Украинада улуттук биримдик күнү белгиленмек. 1919 жылы дал ушул күнү өлкөнүн чыгышы менен батышы бириккен эле.
Киевде кырдаал тууралуу Венера Сагындык кызы айтып берди. Сиздер Азаттык күн алгысын тыңдап жатасыздар. Эми Украинадагы кырдаал түзөөдөгү маектин темасы болмокчу. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунова турат. Динара айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бир аз мурда кабарлаганыбыздай, Украинада кырдаал курчуп турат. Муну сиз да жаңылыктардан окуп жатсаңыз керек. Ушу сиз өткөн жылдын соңунда Киевде митингдер жаңы башталып жатканда ошол шаарда болуп келдиңиз эле. Мына ошол учурда элдин маанайы кандай эле? Акыры ушундай болмок беле же кырдаалды жөнгө салуу үчүн башка чаралар да бар беле, мүмкүнчүлүктөр бар беле?
Чынында эле мен ошо жылдын аягында өткөн жылдын аягында Киевде болгом, 1.5 айдай жүргөнмүн. Ал жерге мен шайлоого көзөмөлдө жүргүзгөнү баргамын. Ошонун ичинде биз деген саясат жана коомчулуктун абалындагы көзөмөлдөгөнбүз.
Элдин маанайы кандай эле?
Элдин маанайы тынч. Бул митинг деген башында эле башталганда булардын талабы тынч митинг өткөзөбүз. Бул жарандык митинг болуп аткан. эки айдан бери мына ушул Евромайданда турушуп булар тынч митингди өткөзгөнү бүт дүйнөгө билдиришти. Тынч митинг менен өзүнүн талабын көргөзгөнү дагы баарына мына бүт дүйнөгө дагы булар билдирип элди таанытты. Тилекке каршы мына азыр биз көрүп атабыз 19 январдан баштап ушундай бир кагылуу провокациялар башталганы, мен ойлойм бул деген атайын баягы бийлик Верховный Рада жанагы мыйзамдарды кабыл алгандан кийин бир ушул провокациялардын башталып ошонун баары экөө бир убакта болуп калганы, бул албетте бизге деген шек келтирет.
Динара айым, ушул митингдердин ушу чегинен чыгып кеткени бул нааразылык билдирүүнүн маданиятынын жоголгону же бийлик ушул кырдаалдан пайдаланып күчүн көрсөтүп алайын деп атабы?
Мен ойлойм бул экинчиси. Бийлик ушул күчүн көрсөтүп жатат. Анткени бул жанагы Евромайданда турган адамдар дагы 3 керек болсо 4 ай тургандай ошого даяр болчу. Мына 2 айдан ашыктан бери ошол жерде турганы маданияттуу тынч өткөзүп аткан жер деген мына биз баарыбыз тең күбө болдук. Тилекке каршы кантип эле ошол 2 айдан ашык ушунча өткөзүп атыптыр эле, андан кийин бир паста эле ушу провокациялар менен болуп эле жанагы кагылышка өтүп кеткени, бул атайын мен ойлойм бул провокация болуш керек.
Динара айым, ушул оппозицияда бийлик да диалог баштагысы келбей жаткан шартта Украина эле азыркыдай оор кырдаалдан кантип чыга алат деп ойлойсуз?
Эми мен ал жөнүндө деген аны деген дүйнөлүк саясатчылар азыр дагы ошону талкуулап атышат. Мен ойлойм бул жерде азыр эгерде мына оппозиция көчө күнү өзү президент менен жолугушту, бирок мен биз жаңылыктан көргөндөй бир эч кандай бир чечимге келишкен жок. Ошондуктан бул жерде уже баягы дүйнөлүк эл аралык бир жанагы медиация деп коебу, ошол адамдар саясатчылар өзүнүн бир ортосуна келип буларды чогуу отургузуп кан төккөнү токтотуп, мына азыр 5 адам каза тапты, 100'ден ашык мына жаракат болуп атышат. Ошондуктан мунун баарын токтотуш керек. Анткени эгерде азыр токтобосо, азыр оппозиция менен бийлик бир чечим бир кандайга эмеге келбесе консенсуска келбесе анда бул деген бир жаман
курчуп кетиши мүмкүн
ооба ооба күчөп кетсе ушундай коркунучтар бар.
А дүйнө демекчи ушу евро биримдик да украинада кырдаалга тынчсыздануусун билдирип жатат да ушул митингдер евро интеграциядан башталганын эске алганда батыш украин бийлигине кандайдыр бир таасирин көрсөтө алабы ушул кырдаалды курчутпаш үчүн ого бетер курчутуп жибербеш үчүн?
Мен аны билбейм, айта албайт экенмин, бирок мен айтып кетет элем, эң башында биринчи бир 19-ноябрда митинг башталып атканда бул чынында эле баягы евроинтеграцияга барабыз деген ошол талап менен чыгышкан. Бирок 1-декабрда бийлик күч салып баягы кубалаганда буларды ошондо көбүнчөсү жана евромайданга кошулгандар бул бийликке каршы чыккан, ошонун баары деген чоң кошулуп анан ушул чоң майдан болуп чыкты да. Ушул жерде мисалы биз азыр көрүп атабыз, мына евросоюз евроинтеграция болгон үчүн аларга дагы бир мындай шек бар э, мисалы россиянын дагы өзүнүн кызыкчылыгы бар, ошондуктан бул жерде ким ушул ортого отуруп көз каранды эч кандай кызыкчылыгы жок бир ушуларга жардам бере алат деген бул талкууга болуш керек. Анткени мен ойлойм, азыр мына госдумадагы өзүнүн билдирүүсүн беришти, бул евросоюз деген ушинтип кийлишип атат деп, евросоюз айтып атат тиги бул жерде россиянын кызыкчылыгы дагы бар деп, ошондуктан бул жерде бул уже геосаясатка чейин чыгып кетти. Балким мен билбейм, муну деген негизи вообще украинанын өз эли бийлиги менен өздөрү чечиш керек.
Демек ушул өлкөдөгү кырдаал украина элинин өзүнүн колунда дегиңиз бар э?
Мен ойлойм, баардык ошол бийлик ушул элге чыгып ушул бир кандай чогуу отурушуп, мына церковь дагы өзү чыгып атат, азыр ортосуна туруп переговорго чакырып атат, оппозицияны дагы бийликти дагы балким ушул инструменттин баарын тең булар деген пайдаланганга барышы керек. Баардык кандай бир жолдор болсо ошолордун баарын пайдаланыш керек, тынч жолдор менен.
Анда окуялардын өнүгүшүнө көз салып туралы. Сизге чоң рахмат, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Биз менен телефон аркылуу байланышта демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунова болду. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм, украин оппозициясы президент Виктор Янукович менен болгон сүйлөшүүлөр натыйжа бербегенин билдирди. Кумтор боюнча келишимдин түзөтүлгөн варианты жогорку кеңешке түштү. Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү ташуучулар нааразылык акциясын өткөрүшөт. Пенсияларын жалган документтер менен көбөйтүп алган аскер адамдарына каршы кылмыш иши козголду. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Казакстандын Костанай облусунун ички иштер департаменти полициядан ыдык көргөм деген адамга компенсация төлөө чечимин талашаарын билдирди. Адвокаттар жергиликтүү соттун чечими күчүндө калса, бул Казакстандагы гана эмес, Борбор Азиядагы кыйноолордун курмандыктары үчүн ири жеңиш болмокчу дешет. Сөздү Айнура Жекше кызы улантат.
2007-жылы Костанайдагы курулуштардын биринде жумушчу болуп иштеген Александр Герасимов бакма баласын издеп полиция бөлүмүнө барат. Жигит бир топ башка балдар менен улгайган бир аялды өлтүргөн деген шек менен кармалган. Тартип коргоочулар Герасимовду суракка алып, баласы аны кылмыш үчүн айыптаганын айтышат. Жабырлануучу кылмышты мойнуна алдыруу үчүн башына желим баштык кийгизип тумчуктурганга чейин барышканын, уруп сабашканын ырастоодо. Кийин баласы экөө тең айып тагылбастан кое берилген. Бөйрөк башынан жараат алган 44 жаштагы жумушчу ооруканага жатып чыккан.
Дээрлик бир жыл дарыланууга кетти. Кээ бир жараттар азыркыга чейин айык элек. Токмок жегенден кийин көзүм начар көрүп калды. Башымды китеп менен куйгулашкан.
Казакстан жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө тартип коргоочулар кыйноолорду колдонгон учурлар көп катталат. Герасимовдун адвокаты Анастасия Миллердин айтымында уруп сабоо адамдардын жасабаган кылмыш үчүн жоопкерчиликти мойнуна алдыруунун жеңил жолу. Human Rights Watch эл аралык уюмунун үстүздөгү аптада чыккан докладына ылайык, Казакстан бийлиги кыйноолорду алдын алуу боюнча жаңы мыйзам кабыл алууга кадам таштаган кезде былтыркы жылдын биринчи жарымында 200 даттануу түшкөн. Кыйноолор үчүн шектүү адамдар болсо жоопко тартыла элек. Бул контексттен алганда Герасимовдун иши өзгөчөлөнүп турат. Прокуратура анын арызы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартып келди. Анда Миллер адам укуктары жана мыйзам үстөмдүгү боюнча элдик бюронун Казакстандагы адвокаттары менен кошо улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитетине кайрылышат. Казакстан тиешелүү конвенцияны 98-жылы ратификациялаган. 2012 жылы комитет өлкө конвенцияны бузган деген бүтүмгө келип, бийликтегилерди Герасимовдун токмоктолушун жакшылап иликтөөгө жана болочокто андайга жол бербөөгө чакырган. Полициянын жетекчилери кайдыгер мамиле жасаганы менен өткөн жылдын ноябрында Костанай шаарынын соту жергиликтүү тартип коргоочуларды жабырлануучуга 2 миллион теңге же 13 миң доллар компенсация төлөөгө милдеттендирди.
Келтирилген зыян үчүн акча өндүрүү аркылуу мамлекетти жоопко тартуу жакшы жол экенин түшүндүк. 2 миллион теңге казына үчүн көп акча.
Я думаю, что подобные дела, они всё-таки меняют отношения.
Дейт адвокат Миллер. Ички иштер департаменти шаар соту өз ыйгарымдарынын чегинен ашып кетти деп эсептейт. Апелляциялык арыз 23 январда каралганы жатат. Адвокаттар жергиликтүү соттун чечими күчүндө калса, бул Казакстандагы гана эмес, Борбор Азиядагы кыйноолордун курмандыктары үчүн ири жеңиш болмокчу дешет.
Бул абдан маанилүү иш. Активист эмес Герасимовтай карапайым кишинин ийгиликке жетиши, ага карата адилеттүүлүктүн орнотулушу полициядан ыдык көргөн башка адамдар үчүн маанилүү болмокчу.
Дейт Герасимовго улуттар уюмунун комитетине кайрылууга жардам берген адвокат Маша Лисицына. 7 жылдан бери кысымга туш болуп келаткан Герасимов болсо аягына чейин күрөшөөрүн айтууда.
Айнура Жекши кызы баяндады. Азаттыктан уктуруубузду улантып, Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Жасалма документ менен пенсиясын көбөйтүп алган эс алуудагы бажы кызматкерлерге кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура тоолуу шартта иштегени тууралуу жалган маалымдаманын негизинде пенсиясын жогорулатып алган бажычылардын айынан өлкө казнасы ири зыянга учураганын жарыялады. Буга чейин чек ара кызматынын иштен четтетилген жетекчиси Курман Акунматеновго ушундай эле айып менен кылмыш иши козголгон эле. Адистер мамлекеттик кызматкерлер арасында жасалма документтер менен пенсиясын, айлыгын көбөйткөндөр, атүгүл башка өлкөнүн жарандыгын алгандар көп эле болорун белгилешет. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
20 январда башкы прокуратура жогорку өлчөмдө пенсия жаздырып алган бажы кызматкерлерге кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук, жалган документтерди мамлекеттик сыйлыктарды мөөрдү даярдоо жана пайдалануу, ошондой эле көз боемочулук беренелери менен кылмыш иш козгоду. Прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдырамановдун билдиришинче, учурда кылмыш ишти тергөө башталды.
Установлено, что отдельные пенсионеры таможенной службы фактически не проживая в высокогорных и отдаленных зонах.
Бажы кызматынын айрым пенсионерлери тоолуу, алыс каймактарда жашап иштебесе деле жергиликтүү бийлик органдарынан ошондой шартта иштеген деген жалган маалымдама алып, паспорттарына мөөр койдуруп, пенсияларына акча коштуруп алган. Мунун айынан мамлекет 752 000 сомго жакын зыян тарткан.
В результате чего государству причинен ущерб на сумму 752 090 10 сомов.
Прокуратуранын өкүлү мындай айып канча адамга тагылганы жана алар канчадан бери жогорулатылган пенсия алып жүргөнү тууралуу суроолорго тергөө кызыкчылыгынан улам жооп берген жок. Буга чейин убагында жогорку кызматта турган аскер адамдары жалган документтер менен жогорулатылган пенсиялары ачыкка чыккан эле. Айрыкча чек ара кызматынан иштен четтетилген төрагасы Курман Акулматановго ушундай айып менен козголгон кылмыш иш коомдо талкуу жараткан эле. Прокуратура Матенов Алайдын Зараташ айылында жашабаса деле ошол жактын тургуну катары пенсияга чыккан деген айып таккан. Бирок аны жактагандар аскер адамы каалаган аймагында пенсияга чыгууга укугу бардыгын, анан калса Матенов пенсиясынан үстүнө кошулган акчаны кайра убагында кайтарып бергенин жүйө келтирген эле. Матановдон башка жасалма документ менен жогорулатылган пенсия алган башка генерал полковниктердин аты жарыяланган эмес. Аскер прокурору Марат Эшперов мындай айып менен ондогон кылмыш иш козголгонун, анын баары сотко өткөнүн азаттыкка маалымдады.
Чек арачыларды коргоо министрлигинин өкөмүн биз текшерип, анан жанагы кылмыш иштерди козгодук. Андан кийин азыр башкаларым болсо ошол баштык прокуратура текшерип атат. Чек ара кызматы менен коргоо министрлиги боюнча 46 кылмыш иш козголгон, баары сотко өттү.
Нурбек Маматбеков коргоо министрлигинин Таластагы ардагерлер кеңешинин мүчөсү. Анын айтымында пенсиянын азыгынан айрым аскер адамдар ар кандай айла амалга барууда.
Эмне иш козгогондо дагы ар бири жанагы орусча айтканда индивидуальный личность болуп атпайбы? Эми азыркы шарт боюнча биздики деле өтө эле аз. Ошон үчүн жана бизден пенсияга чыккандар отставкага кеткендер Казакстан Россияга кетип калышып атпайбы? Ошол жактан пенсия алып пенсияга жетиштүү деле деп айта албайбыз да эми. Бир кара курсакка жетет, келинчегиң сапожко кийгенисе жетпей калат. Сол бутун алып берип коебуз да, он буту жок.
Кыргызстанда аскер адамдары орточо эсеп менен 20,000 сомдой пенсия алат. Аскердик чин, иш тажрыйбасы жана бийиктүүлүк коэффициент кошулганда 40-50 миңге чамалайт. Баж кызматы жасалма документ менен пенсиясын көбөйтүп алган кызматкерлери тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Аталган кызматта иштеп жүрүп эс алууга чыккандардын орточо пенсиясы канча экени да белгисиз. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты, сөз сизде.
Бүгүн жарык көргөн Асман пресс кесиптине Улуттук университеттин профессору, саясат таануу илиминин доктору Жолборс Жоробеков ажылык боюнча банк системасын ачууга мезгил жеткенин айтып маек курду. Баткенди мыкты билген облустун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев интервью берип, тез совет бийлигинин кесинен тартып эле биздин бийлик башындагылар коңшуларга жер бере берип, Воруктун аймагы тажиктерге өтүп кеткенин, Тажикстан өсүп жаткандыктан, эли жыш жайгашкандыктан бош жери калбай калганын, эгемендик алгандан бери биз менен саны бирдей болсо, азыр 8 миллионго жетип, биз болсо баягы эле 5 миллион боюнча калганыбызды. Маселен, Мачайдеги кыргыздар жерлерин сатып кетип, тажиктер улам бери жылып келип жатканын айтты. Азияньюз кесити бүгүнкү санына туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген баш теманын алдында азыркы бийликтин жогорку тепкичтеринен орун алып, анысас келгенсип, ага тууган жек жааттары май талкандуу жерге кызматка жайгаштыргандар тууралуу кеп кылмакчыбыз деп белгилеп, 30 жакын атка минерди сүрөтү менен басып, алардын жакындары менен тааныштырды. Учур кесити депутат Өмүрбек Абдрахмановдун «Россия бизди тукуруп жатат» деген аталыштагы интервьюсун тартуу кылды. Депутат «Европаны көздөй ыктайбыз» деп, Украина Россиянын авторитардык бийлигине каршы күрөшүп жатат деп белгилеп, Кыргызстандагы АКШнын базасын чыгарабыз, бажы биримдигине киребиз деп туура эмес кылып атканын, ачык айтканда Россия тукуруп жатканын, тажиктер менен мамиле муздап калганын, бул маселени президенттердин жолугушуу учурунда эле чечип койсо болмогуна токтолуп, Кыргызстандын абалы оор экендигин, коррупция менен күрөшөбүз деген ураан курук ыйкырык болуп атканын кошумчалады. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин ишмердигине баасын берген айрым саясатчылар ага мындайча мүнөздөмө беришти. Ош ТВ телеканалынын директору Эрнис Кыязов бийликке көз каранды эместей сүйлөгөн менен оозу байлануу деп, Садыр Жапаров президенттин кол баласы болуп калды деп, Жамина Кемалиев Сатыбалдиевдин иштегенине 1.5 жылга жакындады. Жакшысы да кемчилиги да болду, өз мүмкүнчүлүгүн бүттү, ошондуктан өз абийири менен ишин башка өкмөткө өткөрүп бериши керек деп, депутат Эркин Алымбеков Сатыбалдиев коррупцияны гүлдөтүүгө шарт түсүп жатат, буга Кумтөр Батукаев боюнча иштер далил, башкалары да бар деп, Токтогул Какчекеев парламентте Жантөрө Сатыбалдиевке таш ыргытпаган депутат калган жок. Сатыбалдиевди жаман же жакшы деп айтууга болбойт, ал өз милдетин колунан келишинче аткарууда. Эгер парламент аны ар бери тепкилебей, баш мыйзам боюнча эркине койгондо өкмөт башчынын укугу президенттикинен да парламенттикинен да 20-30% чоң, ошондуктан өз ишмердигин дагы көрсөтө алат деген ойдомун деп, Максат Кунакунов биз баары бир бажы союзуна кире турган болгон соң өкмөт уктабай иштеш керек болчу, бирок биз тарабынан эч кандай жумуш жасалган жок. Мурда Данияр Сөнүпка 2 деген баа койсом, Сатыбалдиевке 1 деген баа коем деп. Илим Карыпбеков чын чынында Бабановтай энергиялуу, чечкиндүү чечимдерди кабыл ала алган жок, бирок убакыт көрсөткөндөй Жантөрө мырза өзүнүн тажрыйбасы жетиштүү экендигин, саясий олуттуу, тең салмактуу чечимдерди кабыл ала тургандыгын далилдеди деп ойлойм. Кумтөр боюнча абдан чоң административдик таасирге карабастан, депутаттардын мезгилдин кысымына туруштук берип, ушул маселе боюнча тайманбастан өзөрлүү, туруктуу иш алып барып жатканына жакшы баа берем. Көп саясатчы бул кишинин ордунда мындай иш алып барышы мүмкүн болчу деп жооп берди. Аят кесити Азимбек Бекназаров Сароодагы митингде 15 январь үчүн революциянын башталган күнү деп жарыялады. Бизге революциянын кереги барбы деп суроо салды. Депутат Нурбек Алымбеков элдин тактыры оюнчук эмес, үчүнчү революциянын кереги жок, бизге тынчтык керек деп. Депутат Акуналы Досалиев Бекназаровду калк жакшы билет, ушундай ызы чууларды элди дүрбөтүп өзүнө пайда тапкан адам, айткан сөзү суу кечпейт, врач калпарып текшертип алыш керек. Биз Жалал Абадды кыдырып эл менен жолугуп келдик, элдин баары эле мындай ызы чууларды токтоткула деп жатат. Бекназаровго окшогондорду дагы түрмөгө олтуруксуп жасасын бериш керек деп. Депутат Гүлнара Жамгырчыева Кыргызстан үчүнчү революцияны көтөрө албайт деп. Депутат Зайырбек Жоошбеков өлкө өнүгүү жолуна түшкөнүн көрө албаган күчтөр революция кылууга аракет кылат, туура бийликте кемчилик бар, бирок кемчилик кетип атат деп эле революция кылганга болбойт деп депутат Эркинбек Алымбеков, эгерде дагы революция жасасак, анда муну эч ким токтото албай калат. Кара ниет күчтөрдүн баары келип чаңбыдын түшүп афган тажик вариантына айланып бирибиз кырып калабыз деп жооп беришти. Ушуну менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Биз болсо азаттыктын саат 8:00 берүүсүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңк азаттык өз уктуруусун улантат. Сиздер арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Биздин толкунда кала бериңиздер.